Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Orta Türkmenistanly aktivist Rozgeldi Çöliýewa başpina bermekden ýüz öwürdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä 2-nji martdan beri Moskwanyň Şeremetiýew aeroportunda oturan Çöliýew 23-nji martda öýlen Stambuly barýan uçara mündürilipdir. Sagat 13:27-de Rozgeldi özüni uçara alyp baryandyklaryny habar berdi. 13:34-de uçaryň içinden suraty berdi diýip adam hukuklaryny goraýjy Memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitali Panomaryov 23-nji martda azatlygy habar berdi. Panomaryovyň sözlerine görä Orsiýet Rozgeldi Çöliýewa bozgunlyk statusyny bermezlik hakynda 22-nji martda karar çykarypdyr. 23-nji martda Irden grajdan giýimli 2 adam aeroportda oturan türkmen aktivistiniň ýanyna baryptyr. Olar Çöliýewa özleriniň karara garaşýanlygyny aýdyp şonuň ýanynda oturjakdygyny duýduryptyr. Mundan öň 10-njy martda Rozgeldi Çöliýewa Orsiýetde 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gatşa batalyga berilenligi mälim bolupdy. Memorial guramasy Çöliýewiň işini alyp barýan aklawçysy Roza Magomedowanyň 11-nji martdaky maglumatyna salgylanyp, Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň resmiýleriniň türkmen aktivistiniň gatşa batalyga baradaky arzasyny kabul edendiklerini mälim edipdi. Türkmen häkimetlerini aç-açan tanqidlamagy bilen tanalýan 27 ýaşly Rozgeldi Çöliýew 2-nji martda Türkiýeden Orsiýada baranda aeroportda saklanypdy. Şondan bir hepde töwereği wagt geçen soň Çöliýew Moskwanyň aeroportundan Orsiýetiň prezidentine kömek sorap ýüzlenipdi. Onuň video çykyşy 7-nji martda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy tarapyndan YouTube-da çap edildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň 23-nji martda çap edilen habaryna görä 21-nji martda Şeremetiýew aeroportunda oturan türkmen aktivisti Rozgeldi Çöliýewa goldaw bildirmek üçin söwüş sungatynyň meşhur usatlary Dagystandan Zabit Magomed Şaripow we Karaçay Çerkesiýeden Magomed Ismaýylow baryptyr. Türkmenler Çöliýewiň ýagdaýy barada internetdäki habarlardan bilipdir diýip neşir bellýär. Dekabr aýynda adam hukuklaryny goraýjy Memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy Orsiýetiň Karaçay Çerkes regionynyň universitetiniň studenti Rozgeldi Çöliýewa YouTube-da türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin azar berilýänligini habar beripdi.